Bypassa.
Durangoko azokara bisita eginez, hasi dugu gaurko bypassa, hango liburu eta disko salmentak bihar arte iraungo du, online denda dagoeneko itxi duten arren, eta gogora ekarri nahi izan dugu, zentzumenez hitz egin behar dugu, liburuetako letra eta irudiak ikusten laguntzen diguten, eta diskoetako soinuak entzuten laguntzen diguten, zentzumenez, Marijo?
Ba, Elirni, eta imaginatu duzu inoiz, zuzeuk, gure gurmuinak nola prozesatzen duen informazioa, jasotzen duen informazio hori guztia, alegia belarri eta begietatik jasotzen duguna, bada, adi ez, gaur ere liluratuta geratuko gara, edo horren susmoa bentzen badaukat, gure burmuinaren funtzionamenduan kontura.
Ez uzalantzarik, Esti Blanco Elorri eta Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, bai, ondo, zuek.
Bueno, ba, hemen burmuinaren funtzionamendu horren berri izateko irrikitan, gure burmuinaren antolaketari buruz ariko zara gaur, ezta?
Bai, hori da. Burmuinaren organizazioari eta neuroplastizitatea izena dekon fenomeno bati buruz ingo berra. Eta berez, burmuinaren organizazioa aztertzen daben pertsonen galdera nagusi ze, honako da. Kontutan eukinde gure azal zerebrala homogeneoa dela, hau da, zuk behituten badozu garun bat kanpotik, neurona berdinez eta tejido berdinez osatuta dauleku danetan, zelan eta zeitzik antolatzen eta prozesatzen diz funtzioz berdinak murmuneko leku baten edo beste baten. Eta aregei dau, pertsonarentzako berdinate da, hoi zondeke pertsona bakotza, funtzio bakotza, garuneko leku baten kokatuta eukitia.
Ea ba, Esti, galdera zeuk egin duzunez, argitu eguzu, nola prozesatzen dira funtzio horiek burmuineko leku batean edo beste batean?
Ba, azken urtotan aurkitu dugunez, badeko guz bieratarako funtzioek. Ba, alde batetik deko guz gure zentzumenak azer ikusite dakienak, oinezan duzuen bezala, ikusmena eta zera, eta beste batetik goi maiako funtzioak deko guz. Eta zentzumenak azer ikusite dakienek, ba, horri buruz nahiko dakigu jadanik. Eta burmuiniko zepartetan kokatuko dizen, bihar daben informazioa zelan jasotzen daben, ba, horren bidez baldintzatuta egongo da. Eta horregazetan gure dutena da, adibidez, entzumena prozesatzen deuen azal zatize, azal auditibua esaten jakona, belarri ondoko azal dedo korteza zerebrala da. Eta horrek ba, badeko zentzu anatomiko handize, zeren entzuten dugun informazioa belarritik zartuten da, eta hor duen informazio iturri hortatik zenbat eta hurbilago egon prozesatuko dauen korteza zerebrala, hor duen eta efizientagoa izango da sistema, informazio horrek gitxia bidaiatu behar dauelako.
Eta hori entzumenarekin gertatzen da, baina esaterako, ezagik, begiekin zer gertatzen da edo nola funtzionatzen du, berdin?
Ba, erabatera berdin, ze informazio bizuala guk begizetatik jasoten dugu, eta gero begizena atzien, ba, ikizu erretina eta gero badau nervio optiko bat. Uh-huh. Eta hor duen nervio optiko horrek erueten dago begizetatik zartuten da informazioa gure buruaren atzeko partera, eta bertan informazioa deskargatu iten da, esango geunke, eta bertan dauen korteza zerebralak prozesatuko dauz. Era berien, da gure informazioa sartuten den lekutik, o informazioa deskargatzen dugun lekutik, hurbilen dauen garuneko zati da.
Begien eta belarrien kasuan, bueno, argi geratzen da, baina ze pasatzen da, zentzumenekin harremana ez duten, ba, gure gainerako funtzioekin?
Ezan gure dozu, ba, zelan prozesaten dizen adibidez matematikak edo irakurketa edo lakuek ez da. Bai, ba, hoiei buruz ideia apur bat dekogu nunko katzen dizen, baina ez dakigu olako exaktitudeagaz. Ezan adibidez, hizkuntzako hitzak non prozesatzen dugu zen edo nun dauzen gordeta, bestera baldera esateko, ba, badakigu oin ezkerreko lobulo temporalean kokatzen dizela. Eta adibidez, ba, itxorrek pertausetan kombinatzeko kapazitatea apur bat aurrera dau kokatute, ezkerreko aurreko biran. Eta baita badakigu, hau horrela dala nahiko universalki. Eta honegaz esan gure dutena da, hizkuntza ezberdinetako hiztunek, funtzio honek bertan dekiezela kokatute. Mm-hmm. Naiz eta behar bada hizkuntzak ezberdin, osinu ezberdinak eukin, o era ezberdinetan antolatute egon edo danakue. Baina interesgarri dedana, da, ez dekogula idearik bez zeitziko katen dizen bertan. Batzen duten lehen moduen, lehen ba, informazioa belarretik sartuten da, eta ba, belarretik urruien dauen kortesan antolatuten da, horrek zentzu asko deko. Baina hizkuntza zeba dauen orko katute, ez dakigu, ez dekogu idearik bez. Eta badau, izan ere badau beste fenomeno interesgarriago bat, eta hori da, zer pasatzen da, pertsona batek funtzio baterako azan, burguineko azala erabiltzen ez dauenien, edo pentsa ba norbaitek istripu bat eukin dauenean eta zapustuten baldin baiako garunaren zati bat, ez da.
Eta orduan zer da gertatzen dena? Ze egia da istripuren bat izan ostean, ba gorputzak ez da berrogokitu egin behar izaten duela, baina ez dakit funtzio guzti erantzuteko beste.
Bai, hori da justo garunien gertatzen dela. Ta garai baten pentsatzen zan behin lezio bat eukin de ja funtzio hori jun igun gozala eta akabo. Baina ez, kasu honek oso interesgarriak diz, erakutsi zen dozkue zeinen ikaragarrizetan gure garun ez da. Eta berez, pasaten dena da, norbaitek istripu bat dekonien, eta korteza zerebralen zati bat zapustu iten jakonien, pasaten dena da, funtzio horrek beste etxe bat topaten dauela gure garunien. Edo bestera batera zen da, berrantolaketa bat egoten da, eta burmuinoren funtzio denak zartu iten diz burmuina saltxikiago baten. Zora batera, pentsa, gela baten egongo bagina bezala mar pertsona, eta moten dugu beteta dagoela, baina ui, azken momentuen beste bat zartu bier da, ba, orduen bestiek antolatu iten diz, beste hori bertan kabitualizateko be bai.
Hori da, ez? Lauk jaten duten lekuan postek ere badezaketela jan, ez?
Hori, barzina baina gatu nien, hori da.
Bai, bai. Aizu, eta zer pasatzen da norbaitek atzal zati bat erabiltzen ez duenean? Edo lehen ikusmena zaritu garen ez, zer pasatzen da esaterako persona itxu baten kasuan?
Ba, oso kasu interesgarri zela, ez da? Ze orduen badeko zu korteza bat hor libre dagoenean, eta berez ez dozuna erabiliko, o erabili bihar zanerako erabiliko ez dozune. Eta bai, adibidez, itxuek oso kasu berez dizediz, eurek ez tabe jasoten begizetatik inongo informaziorik, ez da? Eta orduen korteza horregaz ingo dabe. Ba, ematen deu, garuna oso argi dela eta berrera bileiten dauela beste funtzio batzutarako. Eta ematen deu ziazki, azken urtietan ikusi dugun izen da, itxuek azal edo korteza zerebral hori bizuala erabili egiten dabela, ubertako neuronak erabili egiten dabezela, hizkuntza prozesatzeko.
Hizkuntza prozesatzeko nola, ze esan nahi du horrek?
Pentsa, claro, zuk era batera ikusten duzun informazioa begizetatik zartuten jatzu, baina pentsa norbaitek historio bat kontaten dotzu nien, o bidai bat, eta kontaten dotzu eban ni ez dakibatu nizan egon naz, eta bertoko basamortu ez dakit lanku ezan, eta arie horiz ezan, eta zerue urdine, eta ez dakit olako geuze deskribizio bat emoten dotzu benien, ez da? Mm. Ba, emoten deu, itzuek iten da bena, dala, nola baita zateko, euren korteza, hizkuntzaren bidez ikusi. Orduen euren azal visual hori erabili ez daben aiten begizetatik jasoten ez daben informazio jaso beharko lukien informazio hori prozesatzeko, ba erabiltzen dabe hizkuntza prozesatzeko. Eta ez da era oso abstrakto baten, osea era konkretu baten da. Zuke normalean hizkuntza eskatzen dozunien pertsona inungo arazorik ez dekon pertsona bategan, ba, badauz fenomeno batzuk oso garbizek dizenak eta pertsona danengan ikusten dugusenak. Adibidez, zuk norbait esteatzen baduzu ba, ditak versus izenak, edo oso ohikoek dizen berbak eta oso arraruek dizen berbak. Ba, kontraste bat egongo da kategoria hoien artien, eta normalien test hori iten jako pertsona normal o garune normal dekon pertsona bati, eta ikusten dugu, ba, hau datez bat jakiteko zugan zehazki hizkuntza prozesatzeko kapazitatea nun dauen antolatute. Mm-hmm. Eta ikusi duguna da, itxueri olako testak iten jako sanien, gainontzeko pertsonak prozesatzen daben lekuen bai, baina korteza bizual hortan be bai, erakusten da bezala olako fenomenuek, ez da. Mm-hmm. Orduen, ba, esan duten moduen erakusten, eurek zentzu batien korteza bizualagaz hizkuntza prozesatzen dabela edo ikusten dabela.
Eta esti hori nola saldu gure burmuina horretarako antolatuta ote dago?
Ba, galdera interesgarri asko irekitzen dauz honek eta justo hoietariko bat hori da. Badau benetako arrazirik gure burmuine dauenetan antolatuta egoteko edo momenturen baten evoluzioan arbitrarioki hola egokitu zan. Eta baina berez mila konfigurazio ezberdin egoti egin goleuke eta zakit, nola bateko akzidente bat izan zen guri hola amaitzu ebela. Eta galdera berantzutie da, de hecho, evoluzio ikuspuntu batetik eta baita neurozentzi ikuspuntu batetik urrengo urtietan, oa markadetan, erantzun beharko dugun galdera, zeitik tau karune era honetan antolatute. Eta bai hori da la pregunta del millón, ez aten dan moduen.
Ba, ziur galdera horren erantzuna ere izango dela gaurko saioa bezain liluragarria, beraz jarraituko dugu. Urrengo batean, Esti Blanco Elorri eta eskerrik asko, eta urrengo itzordura arte.
Bai, zueri, agur.